มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเสขาริยาซึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์อนาคตท่านเสขาริยาเป็นผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะของพระเจ้าอยู่ในสมัย 2,500 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคนยิวกลุ่มน้อยนะครับหรือว่าอพยพจากบาบิโลนคือไปเป็นทาสหลังจากกองทัพบาบิโลนมาตีเมืองเยรูซาเล็มแตกก็กวาดผู้คนไปเป็นเชลยแล้วก็เป็นทาสนะครับก็กลับมาสร้างบ้านเมืองใหม่ที่อิสราเอลคนยิวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มน้อยครับแล้วท่านเสขาริยาก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับอยู่หนุนใจคนเหล่านี้ในการสร้างเมืองสร้างพระวิหารท่านอยู่สมัยเดียวกับฮักไกนะครับซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะหรือผู้พยากรณ์ที่เราศึกษาผ่านไปนะครับตอนที่แล้วนี่ก็เป็นการศึกษาบทที่3ถึงข้อ3บทที่3นี้เป็นนิมิตที่5โยชูวากับซาตานนะครับเป็นนิมิตที่5ถึงข้อ1ถึงข้อ7นะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นนิมิตที่6นะครับเสขาริยาบทที่3ข้อ4บอกว่าและทูตสวรรค์จึงบอกผู้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านว่าจงเปลื้องเครื่องแต่งกายที่สกปรกจากท่านเสียและทูตสวรรค์พูดกับท่านว่าดูเถิดเราได้เอาความผิดบาปออกไปเสียจากเจ้าแล้วแต่เราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าอันสะอาดนี่เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมนะครับมหาปุโรหิตโยชูวาไม่สามารถยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ด้วยเครื่องแต่งกายที่มอมแมมสกปรกไม่สามารถยืนอย่างนั้นได้นะครับความอ่อนแอของท่านก็จะถูกเปิดเผยการสกปรกอย่างที่ท่านเป็นอยู่นั้นทำให้ซาตานได้เปรียบเพราะว่าสามารถชี้ความผิดของท่านได้แล้วโยชูวานี่เป็นตัวแทนไม่เพียงแต่อิสราเอลเท่านั้นนะครับแต่สำหรับเราในตอนนี้ในโยชูวาเนี่ยเราเห็นความบาปของผู้เชื่อโยชูวาเป็นบุรุษต่อพระพักตร์ของพระเจ้าพระองค์แต่งตั้งบุรุษในพันธสัญญาเดิมในสมัยของเรานะครับผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนทุกคนที่เป็นปุโรหิตต่อพระพักตร์ของพระเจ้าแต่พวกเราบางคนนี้ก็ยังมีสวมมีเสื้อหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่สกปรกอยู่คือความประพฤติที่ไม่สะอาดนะความประพฤติไม่สะอาดไม่ใช่นะความประพฤติที่ไม่บริสุทธิ์ทำบาปนะทำผิดครับนั่นก็เปรียบเหมือนเสื้อผ้านะครับบางคนอาจจะบอกใช่แต่ผมได้สวมความชอบธรรมของพระคริสต์นะครับก็ได้รับความรอดแล้วนั่นก็จริงแต่นี่คือภาพนะครับที่เราเห็นเครื่องแต่งกายสกปรกเนี่ยหมายถึงความบาปต้องถอดออกจากตัวก่อนแล้วจะต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาดซึ่งหมายถึงความชอบธรรมของพระคริสต์เป็นภาพความรอดของคริสตชนนะครับตรงนี้ทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้มีค่ามากนะครับมาพิจารณาพระธรรมโรมใน3บทแรกนะครับมนุษยชาติเนี่ยเป็นคนบาปต่อพระพักของพระเจ้าเราทุกคนก็ยืนสกปรกต่อพระพักของพระเจ้าและความชอบธรรมที่ดีที่สุดของเราเปรียบเหมือนผ้าขี้รูสกปรกในสายพระเนตรของพระเจ้าเราอยู่ในสภาพเดียวของโยชูวาในตอนนี้นะครับที่เราศึกษาและจะทำยังไงนี่คือคำตอบของพระเจ้านะครับแต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติธรรมบัญญัติของผู้เผยพระชนะเป็นพยานอยู่คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วจากพระธรรมโรมบทที่3ข้อ21ถึง24ทำไมครับเพราะว่าพระคริสต์สิ้นพระชนหลังโลหิตเพื่อว่าท่านและผมสามารถมาหาพระองค์นะครับในสภาพที่ใส่เสื้อผ้า สกปรกเหมือนผ้าขี้ริ้วนะพระองค์ไม่ยอมรับผ้าขี้ริ้วสกปรกแห่งความชอบธรรมของเราพระองค์ถอดออกนะครับแล้วก็ให้สวมความชอบธรรมของพระคริสต์เมื่อเรายืนสวมความชอบธรรมของพระคริสต์นะครับไม่มีคนใดสิ่งที่ไม่มีคนใดหรือสิ่งใดนะครับจะมาบอกว่าเราไม่เหมาะสมนะครับอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่8บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราพระองค์ผู้มิได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์นั่นหรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตหน้าเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ31ถึง34ครับเรามีพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเราวางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั่นคือพระคริสต์พระองค์ไม่เพียงแต่เอาความบาปไปจากเราถอดเสื้อผ้าสกปรกเหมือนผ้าขี้ริ้วแต่พระองค์สวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์ให้ด้วยและไม่มีใครสามารถกล่าวหาคนที่พระเจ้าทรงเลือกได้นะครับแต่คริสตชนทำบาปได้ไหมได้นะทำแล้วทำยังไงต่อถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและที่ทำก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นจากพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9เมื่อเราขาดการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเราสูญเสียมากมายเราสูญเสียความยินดีทั้งหมดในชีวิตไปเราสูญเสียสิทธิอำนาจทั้งหมดไปจากชีวิตและเป็นไปไม่ได้ที่จะสูญเสียความมั่นใจเป็นไปได้ที่เราจะสูญเสียความมั่นใจนะครับหลายคนสูญเสียหรือหลายคนไม่มั่นใจในความรอดเพราะว่ามีชีวิตอยู่ในความบาปอีกสิ่งหนึ่งคือสูญเสียสิทธิพิเศษในการรับใช้พระเจ้ากลับมาที่ตอนนี้ครับถ้าโยชูวาจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าในฐานะมหาปุโรหิตท่านต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาดและพระเจ้าทรงเตรียมเครื่องแต่งกายที่สะอาดให้โดยพระกรุณามีพระที่นั่งกรุณาในพระวิหารและวันนี้เรามีพระที่นั่งกรุณาพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ2บอกว่าและพระเจ้านะครับพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาคือพระที่นั่งกรุณาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรานะครับนี่คือการจัดเตรียมที่อัศจรรย์ของพระเจ้าเราอาจจะไม่พอใจก็ได้นะครับที่ทำไมพระเจ้าเลือกประเทศอิสราเอลเป็นชนชาติที่เลือกสรรพระองค์เลือกนะเพราะว่าพวกเขามีเสน่ห์นะพวกเขาเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอไม่นะครับพระองค์ไม่ได้เลือกเพราะเหตุนั้นอย่างไรก็ตามเราทุกคนก็เป็นคนบาปที่ต้องสวมความชอบธรรมของพระคริสต์นะครับข้อ5และข้าพเจ้าว่าจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสะอาดมาโพกศีรษะของท่านเขาจึงโพกผ้าสะอาดและสวมเครื่องแต่งกายให้ท่านและทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ยืนอยู่การเพิ่มผ้าโพกศีรษะนี้เป็นสัญลักษณ์ครับคุณผู้ฟังครับเครื่องแต่งกายของมหาปุโรหิตจะต้องมีผ้าโพกศีรษะและบนผ้านั้นจะมีคำว่าบริสุทธิ์แด่พระเจ้าโยชูวาไม่มีผ้าโพกศีรษะเพราะว่าเสื้อผ้าที่สกปรกของท่านนั้นแสดงว่าท่านไม่ได้บริสุทธิ์นะครับแต่ท่านได้รับผ้าโพกศีรษะซึ่งเขียนว่าบริสุทธิ์แด่พระเจ้าพระเจ้าใช้ท่านเหมือนกับที่พระองค์ใช้อิสราเอลในอนาคตหลังจากที่จะถูกรับออกไปจากโลกแล้วอิสราเอลจะเป็นพยานเพื่อพระเจ้าในช่วงการทนทุกข์ใหญ่และระหว่างยุคพันปีทั้งประเทศเนี่ยจะเป็นบุรุษบนโลกนี้ข้อ6ข้อ7และทูตสวรรค์ของพระเจ้าจึงกล่าวแก่โยชูวาว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าถ้าเจ้าดำเนินในหนทางของเราและรักษาคำกำชับของเราเจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเราและดูแลบริเวณของเราและเราจะให้เจ้ามีสิทธิที่จะเข้าไปทำกลางผู้เหล่านั้นที่ยืนอยู่ที่นี่การตีความหมายข้อนี้ชัดเจนมากครับโยชูวาเคยสกปรกแต่พระเจ้ามีความรอดซึ่งทำให้พระองค์เนี่ยประทานพระคุณและพระกรุณาแก่โยชูวาได้ตอนนี้โยชูวารอดแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเจ้าต้องการให้เราใช้เจ จ้าต้องรักษาตัวให้สะอาดเจ้าจะต้องดำเนินหนทางของเราจะต้องเชื่อฟังเรานะครับไม่เพียงแต่พระองค์ตรัสอย่างนี้กับโยชูวาพระองค์ตรัสเรื่องนี้กับประเทศอิสราเอลด้วยและพระองค์ตรัสกับคริสตชนทุกคนในตอนนี้ด้วยองค์พระคริสต์ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15บางคนดูเหมือนจะคิดว่าถ้าพวกเขารอดโดยพระคุณพวกเขาทำอะไรก็ได้นะที่ต้องการนะนั่นไม่ถูกครับถ้าท่านทำตามที่ตัวเองต้องการท่านก็ไม่ได้รอดโดยพระคุณเพราะว่าท่านจะต้องรักพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยท่านให้รอดถ้าท่านได้ต้อนรับพระองค์อย่างแท้จริงและวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงนะครับและพักในพระองค์และถ้าท่านพักพิงในพระองค์ท่านก็จะต้องเชื่อฟังพระองค์คือพระคริสต์และพระเจ้าและทำตามสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ท่านทำเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นิมิตต่อไปเป็นนิมิตที่6เรื่องของหน่อหรือพระอังกูรนะครับในข้อ8โอ้โยชูวามหาปุโรหิตจงฟังเถิดเจ้าและสหายของเจ้าผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเจ้าเพราะคนเหล่านี้เป็นลางดีนี่แน่เราจะนำผู้รับใช้ของเรามาคือพระอังกูรผู้รับใช้ของเรามาคือพระอังกูรนี่เป็นภาพของพระคริสต์พระอังกูรแปลว่าหน่อนะเป็นภาพที่คุ้นเคยของพระเมสสิยาห์ผู้พยากรณ์อิสยาห์ใช้ภาพนี้ทำนายการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดอิสยาห์บทที่11ข้อ1บอกว่าจะมีหน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซีจะมีกิ่งงอกออกมาจากรากของรากทั้งหลายของเขาและผู้พยากรณ์เยเรมีย์ก็ใช้คำนี้กับเพื่อบอกถึงการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อเป็นกษัตริย์บนโลกนี้เยเรมีย์บทที่23ข้อ5ข้อ5บอกว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะเพาะอังกูรชอบธรรมให้ดาวิดและท่านจะทรงครอบครองเป็นกษัตริย์และกระทำกิจอย่างเฉลียวฉลาดและจะทรงประทานความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินนั้นในข้อ8นี้นะครับในคาริยาเนี่ยบอกว่าโอ้โยชูวามหาปุโรหิตจงฟังเถิดเจ้าและสหายของเจ้าผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเจ้าพระเจ้าตรัสกับโยชูวาและเพื่อนปุโรหิตของท่านตรัสอะไรกับพวกเขาครับข้อ8นี้เขียนใหม่ก็ได้อย่างนี้ครับเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าโยชูวาและเพื่อนปุโรหิตของเจ้าพ้นจากตำแหน่งการงานเพราะว่าเรามีเป้าหมายสำหรับเจ้าเจ้าเป็นภาพของพระเมสสิยาห์ผู้ซึ่งจะทำการของเราอย่างสมบูรณ์แบบคือผู้รับใช้และซึ่งจะทำหน้าที่ปุโรหิตมาถึงศักดิ์ศรีอย่างไม่คาดฝันคืออังกูรเมื่อพระองค์ทรงงอกออกมาข้อ9เพราะว่าดูเถิดพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราจะสลักบนศิลาซึ่งเราตั้งไว้หน้าโยชูวาเป็นศิลาก้อนเดียวที่มี7หน้าและเราจะเปลื้องความผิดบาปของเมืองนี้ออกไปเสียในวันเดียวพระอังกูรนี้เป็นศิลาหรือก้อนหินด้วยนะครับเป็นศิลาที่ผู้พยากรณ์ดาเนียลได้เห็นในนิมิตของประติมากรใหญ่ด้วยพระธรรมดาเนียลบทที่2ข้อ34 35บอกว่าขณะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรมีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมามีช่วยด้วยมือมนุษย์กระทบประติมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กบนดินกระทำให้แตกเป็นชิ้นๆแล้วส่วนเหล็กส่วนกระเบื้องส่วนทองสำริดส่วนเงินและส่วนทองคำก็แตกเป็นชิ้นๆพร้อมกันกลายเป็นเหมือนแกรบจากลานุข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดพาเอาไปจึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลยแต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพศิลาก้อนเดียวที่มี7หน้าในข้อกล่าวนี้มี7หน้าเลข7ไม่ใช่เลขของความสมบูรณ์แบบแต่เป็นตัวเลขของความครบถ้วนนะครับ7หน้าแสดงว่าพระคริสต์มีความรู้และสติปัญญาอย่างครบถ้วนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บอกถึงพระคริสต์นะครับในพระธรรมโครสีบทที่2ข้อ3บอกถึงพระคริสต์ว่าซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์อีกตอนครับ1โครินธ์บทที่1ข้อ30บอกว่าและพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราวลีท้ายของข้อ9นี้บอกว่าเราจะปลื้มความผิดบาปของเมืองนี้ออกไปเสียในวันเดียวสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับในสมัยของเซคาริยาสมัยนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับหรือยังก็ยังนะครับแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมาอีกครั้งนะครับมาเพื่อความผิดบาปของอิสราเอลในวันเดียวข้อ ข้อ10พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าในวันนั้นเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้าให้มาใต้เถาองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อในวันนั้นหมายถึงวันแห่งพระเจ้าครับเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้าให้มาใต้เถาองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อหมายความว่าพวกเขาจะอยู่อย่างสงบและเป็นสุขในวันนั้นจบบทที่3ครับต่อไปเป็นบทที่4บทที่4นี้เป็นนิมิตที่7ของท่านเสคารยานะครับคุณฟังครับเมื่อเรามองกลับไปนิมิตก่อนหน้านี้ตั้งแต่นิมิตที่1ถึงที่6นะครับเราเห็นเรื่องราวที่เปิดออกมาท่านเสคารยาได้เห็นประการแรกครับนิมิตที่1คนขี่ม้าใต้ต้นน้ำมันเขียวนิมิตที่2เขา4เขานิมิตที่3ช่างเหล็ก4คนนิมิตที่4ชายที่มีเชือกวัดนิมิตที่5โยชูวาและซาตานและแล้วก็มาถึงนิมิตที่6เรื่องของหน่อและศิลาที่มี7หน้านะครับนิมิต4เรื่องบอก4เรื่องแรกบอกเรื่องการช่วยกู้ภายนอกจากการเป็นทาสและการกดขี่ของอาณาจักรบาบิโลนนิมิตเหล่านี้มองไปที่ยุคสุดท้ายเมื่อประเทศอิสราเอลจะถูกทำให้กระจายไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมายังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาคืออิสราเอลเมื่อพระคริสต์นำพวกเขากลับมานะครับส่วนนิมิตที่5และที่6เนี่ยแสดงถึงการช่วยให้รอดจากภายนอกโยชูวามหาปุโรหิตสวมเครื่องแต่งกายที่สกปรกซึ่งพระเจ้าให้เครื่องแต่งกายที่สะอาดมาสวมแทนสิ่งนี้แสดงถึงชนชาติหนึ่งซึ่งถูกนำกลับมายังแผ่นดินโดยมีพระประสงค์ของพระเจ้านะครับแต่เมื่อพวกเขายังมีความบาปก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือหรือพระเจ้าใช้พวกเขาได้จะต้องมีการชำระเกิดขึ้นจากคนภายนอกพระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะจากพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ18พระเจ้าจัดการเตรียมการไถ่พระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ19บอกว่าด้วยโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างการชำระคือความรอดพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ5บอกว่ามิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อโยชูวามหาบุรุษได้รับการชำระแล้วนะครับท่านคงคิดว่าโยชูวาพร้อมจะรับชาติพระเจ้าหรือไม่ครับท่านยังไม่พร้อมเรามาถึงนิมิตต่อไปนะครับคือนิมิตที่7เป็นเรื่องของเชิงตะเกียงหรือว่าคันประทีปซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าโยชูวาทำหน้าที่มหาปุโรหิตได้อย่างไรครับก็ฝากไว้ในวันต่อไปที่จะศึกษารายละเอียดของนิมิตที่7ครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
จ้า